la ordinea zilei
cu Ioan Ciobotă.
Mă bucur să vă prezint din nou această emisiune. M-a sunat un prieten mai devreme și m-a întrebat: explică-mi și mie ce s-a întâmplat aseară în America. Și am spus: ascultă emisiunea La Ordinea Zilei, vom discuta exact despre ce s-a întâmplat aseară și azi noapte și azi dimineață și ce se întâmplă în aceste ultime ore în America. Avem legătura în Statele Unite cu pastorul Ioan Știr. Stăm de vorbă despre acest subiect. Spuneți-ne, vă rog, pentru început, ce s-a întâmplat de fapt în ultimele 24 de ore în America?
Un grup de extremiști, că nu pot să-i numești altfel, care în numele patriotismului lor au decis să acționeze ca un grup insurrecțional, au atacat clădirea Capitoliului, clădirea unde se papa Parlamentului american. Și de acolo tot necazul. Înainte a fost un meeting la care președintele Trump și alții care au luat cuvântul, fostul primar al New Yorkului, Rudolph Giuliani, bineînțeles, și-au exprimat nemulțumirea cu privire la validitatea alegerilor care au avut loc în noiembrie. Așa, după cum se știe, au fost cazuri unde s-au petrecut lucruri necurate, s-au falsificat voturi, s-au dat în partea lui Biden și de aceea, de atunci, de fapt, nemulțumirea continuă și mulți și-au exprimat nemulțumirea în presă sau într-un mod care nu totdeauna face, eu știu, cinste democrației și protestului normal, așa cum ar trebui să fie. Da, au dreptul să protesteze, toți avem dreptul să ne spunem cuvântul, dar trebuie făcut într-un mod pașnic. Ce s-a întâmplat ieri nu a fost așa, nu s-au făcut lucrurile într-un mod pașnic, așa că ce am văzut sau ați văzut și dumneavoastră acolo sunt evenimente ce țin de manifestarea unor oameni care au ignorat, eu știu, principiile democrației și principiile dreptului la protest pașnic.
Este trist faptul că au și s-au înregistrat 4 morți cu această ocazie.
Asta probabil este cel mai trist lucru, da.
Dacă ar fi fost doar distrugeri materiale, na, dar faptul că s-au înregistrat victime omenești...
Asta nu este bine, vedeți? Vorbesc mulți aici de protestele, de exemplu, pe care le organiza mișcarea oamenilor de culoare în timpul lui Martin Luther King. El tot timpul a fost de părere să protesteze, dar pașnic, fără violență, fără să distrugă, eu știu, clădiri federale sau magazine, dar vedeți ce s-a întâmplat aici în ultimul an cu mișcările acestea radicale și de o parte și de alta, dar ieri parcă s-a umplut paharul. Ma da, oamenii au fost nemulțumiți, dar totuși trebuia stăpânire, trebuia reținere de la astfel de acte. Toată lumea, și de o parte și de cealaltă, ambele tabere, atât republicani, politicieni republicani, cât și politicieni democrați, bineînțeles, condamnă așa numita insurecție de ieri. Nu s-a întâmplat așa ceva în istoria Statelor Unite de, să vedem, 200 și vreo 8 ani, de 208 ani, de la războiul al doilea cu britanicii din 1814. De atunci, clădirea Capitolului nu a mai fost invadată sau cucerită, să zicem așa, de forțe, eu știu, din afară sau din interior. Deci, vă dați seama, în 200 de ani nu s-a petrecut așa ceva și ieri o mână de oameni au reușit să străbată cordonul de securitate și de poliție care era acolo, deși Washingtonul e împânzit de trupe în această perioadă, pentru că ziua de 6 ianuarie a fost foarte importantă, urma de fapt într-o adunare comună, Senatul și Camera să se adune și să valideze voturile, vicepreședintele trebuia să prezideze această adunare. Bineînțeles, și Trump a făcut ceva aluzii care probabil nu trebuia să le facă încă o dată, deși făcuse multe înainte, și asta a incitat oamenii, dar eu cred că oamenii erau nemulțumiți dinainte și sunt foarte mulți, foarte nemulțumiți de felul în care s-au numărat voturile și au depus lucrurile cu ultima alegere din noiembrie. Deci ieri trebuia să se valideze din nou voturile ale colegiului electoral, de aceea trebuia să aibă loc acea ședință prezidată de vicepreședinte și oamenii au ales acest moment ca să stopeze într-un fel numărarea și să, eu știu, să împiedice confirmarea, că asta era ultima confirmare a lui Joe Biden ca și președinte după alegerile din noiembrie.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Spuneți-ne, care au fost tensiunile acumulate în ultimul an acolo, în Statele Unite? Deci în vară, dincolo de criza coronavirusului, dincolo de criza COVID, au fost alegerile prezidențiale, alegerile pentru Congres, pentru, spuneți-ne, desfășurarea ultimului an.
Da. Deci aici trebuie să mergem la un alt grup radical, cel al stângii, care nu l-a suportat pe Trump de 4 ani de când a fost ales și au alimentat astfel de sentimente, apoi a fost susținut și de presă și de aceea ați văzut și demonstrațiile care le-au văzut. Da, au greșit unii polițiști și acel polițist.
Nici Trump nu era un băiat bun cu presa, deci și Trump față de presă era la fel cum era presa cu el.
Da, dar în multe cazuri eu cred că a avut dreptate. Dar presa, da, într-adevăr s-a ridicat împotriva lui. Nu toată, dar presa, vorbesc majoritatea canalelor de știri, atât radio cât și TV sau online, au fost împotriva lui și nu am înțeles de ce.
Da, interesant că n-au fost acuzați în 2016, pe parcursul mandatului, democrații au încercat să îl demită pe Trump acuzând implicarea Rusiei în alegerile din 2016, adică ei spuneau oamenii nu au votat în libertate de conștiință, ci rușii i-au manipulat prin intermediul rețelelor sociale. Ei, acum, când Twitter și Facebook închid conturile de campania lui Trump, când mass media, timp de 4 ani, este împotriva lui, deci n-a mai fost mass media, acolo nu a mai fost jurnalism, acolo a fost doar anti-Trump, începând de la CNN și până la Washington Post și marile instituții de media. Deci, interesant că acum nimeni nu mai acuză faptul că americanii n-au votat în libertatea alegerii de conștiință și nimeni nu spune americanii au fost influențați de Facebook, de Twitter, de presă, la fel cum spuneau că au fost influențați în 2016 de ruși. Cum vedeți acest lucru?
Da. Păi, astea toate au fost alimentate de democrați, pentru că ei au vrut să-l descalifice pe Trump, vedeți. Ani de zile după alegerea lui în 2016 au făcut ce au făcut. Au cheltuit milioane de dolari cu o investigare care n-a dus nicăieri. Dar nu poți să faci nimic. Asta a fost și n-au dovedit nimic cu asta până la urmă. Dar știți ce vreau să amintesc? Nu știu dacă vă duceți aminte, când Trump a fost inaugurat ca președinte în ianuarie 2017,
da.
A doua zi, aproximativ 1 milion de femei s-au adunat în Washington, au fost mobilizate dinainte și au protestat împotriva lui Trump. Deci era a doua zi în office ca președinte, vă dați seama, n-a putut să facă nici bine, nici rău. Și marea lozincă pe care o promovau era Trump, not my president. Pancarte peste tot, not my president, not my president. Vă dați seama, a doua zi după inaugurare. Pe de altă parte, când Obama a fost inaugurat cu 8 ani înainte, la scurt timp, câteva săptămâni după aceea, a primit premiul Nobel pentru pace. Deci se petrec niște lucruri. Pentru ce? Se întreabă mulți până ziua de astăzi.
Da. Da?
Deci pentru ce? La urma urmei, privind obiectiv lucrurile, deci eu nu sunt nici republican, nici democrat, dar votez când vine rândul cu cine consider că promovează valori creștine și caută interesul bun al poporului, nu doar afirmarea politică și a taberei politice pe care o reprezintă. Dar ce s-a întâmplat în ultimul an, apoi și cu mișcarea asta Black Lives Matter și celelalte Antifa, este strigător la cer. s-a folosit de cazul acelui polițist care, într-adevăr, a greșit, a ținut genunchiul pe dumazul omului și l-a omorât, putea să-l aresteze, să-l lege, să-l ducă cu duba, dar, mă rog, de acolo, de la greșeala polițistului și până la a acuza întregul sistem de securitate american și să descalifici poliția și să, eu știu, anulezi bugetul local în numele orașului, să vorbească numai de bani la poliție sau așa ceva, este inadmisibil în o țară ca America, unde se vorbea și se vorbește despre democrație, unde se caută să se facă lucrurile corect și dar ce s-a întâmplat în ultimul an și ce s-a întâmplat ieri dovedesc faptul că și americanii sunt oameni și cu bune și cu rele. Noi trebuie să luăm ce este bun, trebuie să luăm ce este de folos atât pentru noi ca cetățeni simpli, cât și pentru, eu știu, comunitatea căreia îi aparțin, că suntem în România, că suntem în Statele Unite, oriunde regimurile totalitare nu și-au avut locul și nu o să fie niciodată calificate bine de istorie. Că istoria se va scrie așa cum trebuie să fie scrisă.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Care credeți că a fost aportul lui Trump? Spunea cineva, indiferent dacă Trump va mai câștiga sau nu, și iată că nu a mai câștigat recent, foarte cu câteva ore în urmă, Trump a spus că în 20 ianuarie va fi o tranziție normală spre Joe Biden. Deci spune, nu sunt de acord cu rezultatele, însă mandatul meu se încheie aici. Dar spunea cineva, indiferent dacă Trump va câștiga sau nu, este clar că și-a pus o amprentă uriașă asupra politicii interne și externe americane din această perspectivă de businessman. Pe de altă parte, a fost cel mai pro-life președinte al Statelor Unite, care a susținut viața și a fost împotriva avorturilor. Zeci sute de clinici de avort s-au închis datorită faptului că Trump a refuzat să mai dea bani publici, banul contribuabilului american, pentru această industrie a omorurilor. Cum vedeți președinția lui Trump, care se încheie în, probabil în câteva zile, cu bune, cu rele, cum a fost? Cum o văd americanii?
Eu o văd bine. Trebuia să se întâmple așa ceva după 8 ani în care Obama s-a concentrat mai mult pe probleme sociale și era interesat, de exemplu, mai mult să facă băile comune pentru bărbați și femei decât să redreseze economia. Toată lumea vedea că economia suferă, că merge în jos. De fapt, în timpul lui Obama, după 100 și ceva de ani, Statele Unite a pierdut numărul 1 ca și cea mai puternică economie din lume. China a trecut pe locul 1 în timpul lui Obama. E bine, mulți care au avut business-uri și au suferit din pricina asta și-au spus cuvântul la votarea când Trump a fost ales președinte. Nu-i de mirare că state care, prin tradiție, de exemplu Wisconsin, este considerat un stat socialist, a votat după ani și ani de zile, a votat cu un candidat republican, cu Trump. Apoi Pennsylvania, apoi Michiganul, cu Detroitul, care mergea în jos cu economia, da? Apoi Florida și, bineînțeles, celelalte, North și South Carolina, toate au votat cu Trump atunci, pentru că foarte multe business-uri au fost afectate de supremația Chinei în economie. Ei bine, Trump a redresat, Trump a promis, el fiind un businessman s-a ocupat mai mult de asta. Asta mi-a plăcut și, uitându-mă și ca istoric, pentru că eu predau istoria Americii, mă uit la asta și din, eu știu, plasându-l în contextul evaluării tuturor președinților americani, a făcut un lucru bun în privința aceasta. De la Reagan încoace, nimeni nu a mai accentuat atât de mult economia ca și Trump. Reagan, când a ajuns în office, the chief of staff și ceilalți spuneau, nu-mi puneți pe masă decât cereri sau proiecte prin care putem redresa economia. A fost o prioritate pentru Reagan și probabil asta l-a și inspirat pe Trump, dar și Reagan a reușit să redreseze economia după războiul din Vietnam, după problemele Nixon și cu Carter, cu criza economică din perioada respectivă. Prioritatea pentru Reagan a fost redresa de economie și a făcut-o foarte bine și Trump a imitat într-un fel The Reaganomics Project, cum este numit în istoria Americii. și a făcut mult bine pentru economia Americii și mai ales pentru valori, ca și menționat mai devreme, pentru, apărarea vieții și prin asta, de fapt, apărarea Constituției și a principiilor democratice americane. În declarația pentru independență a Americii se stipulează un moto de trei cuvinte acolo sau trei principii, da, life, liberty and the pursuit of happiness. Life, viața, dreptul la viață, este primul care trebuie apărat. Așa au văzut de bine cei care au pornit revoluția și au declarat independența față de Marea Britanie la vremea respectivă, începând cu părinții Americii și Jefferson, care va deveni președinte, al treilea președinte, a fost cel care a făcut draftul final al declarației de independență. Toți au fost de acord, și Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, cei care urmau să devină președinte, da? Dreptul la viață. Ei, asta a făcut Trump. A apărat principiul democratic expus în declarația de independență și după aceea da, a apărat de Constituție, și pentru că pe alții nu i-a interesat sau prea puțin să dai bani din taxele oamenilor pentru proiecte cu care oamenii nu sunt de acord, este inadmisibil. Și de aceea Trump și-a ridicat foarte mulți în cap, pentru că a căutat să facă lucrurile corect, dar a atacat, de exemplu, și instituții cum a fost NATO. De ce americanii să plătească atât de mult la bugetul pentru NATO în comparație cu alte țări membre ale Tratatului Nord-Atlantic? Da? Mulți din armată l-au aclamat pentru asta. Da, a avut și critici și presa și, bineînțeles, alți membri ai alianței, dar per total și acolo este un mare plus pentru Trump, că a vrut să fie mai echitabilă participarea în alianță.
A inițiat și retragerea Americii din Organizația Mondială a Sănătății.
Da, da, asta e ca o măsură legată de pandemia care a fost, pentru că și acolo mergeau bani și nu tot ce se face așa a considerat el și administrația lui, în interesul, în primul rând, a cetățeanului american, a Americii, și apoi, bineînțeles, și altor țări membre ale acestei organizații.
La final aș vrea să vă întreb încă un lucru, revenind tot la puterea mass-mediei. Primăvara arabă, deci când au fost revoluții în mai multe state arabe, s-a desfășurat cu sprijinul clar al Facebook. Interesant că atunci Facebook nu a cenzurat pe nimeni. Ideea este, și se vede clar, platformele sociale care au putere asupra minților oamenilor și pot să influențeze milioane de oameni, decid de partea cui să fie. Ceea ce nu este corect, nu este drept. Ca să fii dacă ești o instituție de media, atunci tu trebuie doar să prezinți și un punct de vedere și celălalt și să lași pe om să aleagă. Nu să-l cenzurezi, nu să închizi canalele. Deci și la Primăvara Arabă Facebook nu a intervenit sau a lăsat lucrurile să curgă așa cum doreau ei, și în cazul lui Trump la fel. Cum vedeți puterea marilor influenceri, marilor platforme de media care pot influența milioane, zeci de milioane de oameni? Cum vedeți această putere discreționară la îndemâna șefului Twitter sau șefului Facebook?
Da, este clar că exprimă simpatia politică a celor care sunt în conducerea instituțiilor și organizațiilor sau a business-urilor respective. Nu este democratic, nu este corect, este o atitudine partidică, se asociază cu media care, merge împotriva unei mișcări sau a unei persoane, în cazul ăsta a fost Trump, dar foarte interesant că nu s-au închis conturile celor care promoveau un extremism ca cel al mișcării pe care o vedem în ultimul an foarte, sau am văzut-o la lucru, să spunem așa în ghilimele, mișcarea asta Black Lives Matter. Lor nu le-a închis niciun cont și de atâtea ori au instigat la spargerea magazinelor, la distrugere, la nu cont să zic că domnule, influențează și pe unii și pe alții sau îi determină să călătorească dintr-un oraș în altul, acolo unde sunt focare de revoluție ca acestea. Dar din coace pe Trump a căutat să-l obstrucționeze. Este clar că a fost împotriva lui și așa ceva nu se face. Da, într-o lume unde presa trebuie să fie liberă și unde trebuie să apere, doar dreptul la informare. și la o informare obiectivă, fără ca ei să ia partea vreuneia dintre părțile implicate. Este clar că și Trump a exagerat uneori, este om, are greșeli, dar Trump n-a fost niciodată un sfânt și nu îl considerăm un sfânt. Unii probabil că îl ridică pe pedestal pe sus. Trump este om care a încercat să facă bine și în multe situații a reușit, dar da, a te legat doar de minusurile unei persoane și a ignorat tot ce a făcut bun într-un mandat de președinte al Americii este de asemenea cât se poate de greșit.
Ultima întrebare. Cum vedeți America cu Joe Biden președinte și Kamala Harris vicepreședinte? Știu că ei susțin avortul până în ziua nașterii. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Joe Biden are 78 de ani și să-i dea Dumnezeu sănătate, însă a trecut prin mai multe probleme de sănătate, prin mai multe probleme personale. Chiar într-o discuție cu alegătorii își confunda fiul mort cu cel viu. În 2015 a murit unul dintre copii. Confunda numele nepoatelor. Deci omul este într-o stare... Mulți se întreabă dacă își va duce mandatul la capăt. Și se așteaptă să fie Kamala Harris președintă, următoarea președintă sau chiar pe parcursul mandatului, în caz că Joe Biden nu va mai fi capabil să-și ducă mandatul la capăt. Deci cum vedeți America cu Joe Biden și președinte și Kamala Harris vicepreședinte?
Da, America se va întoarce înapoi la, eu știu, principiile de guvernare ale administrației Obama. Democrații fiind la putere, da, vor facilita din nou, eu știu, toate instituțiile care promovează abortul sau liberalismul de orice natură sau mișcare LGBT sau, bineînțeles, înfrățirea cu China din nou. Bine, trebuie să fie o relație bună de cooperare economică și politică în toate, dar în ce privește Biden și sănătatea lui, numai bunul Dumnezeu știe ce se poate întâmpla și Dumnezeu are scris în cartea lui, dar toate zilele fiecărui om, așa că Dumnezeu va îngădui cât va îngădui. Pe de altă parte, ca și creștini, eu mă cred în Dumnezeu. Nu contează ce regim vine. Spuneam și la biserică odată într-o predică, uitați-vă la Dumnezeu, pentru că El este împăratul împăratului, împăraților și Domnul domnilor, Domnul nostru Iisus Hristos, și oricine ar veni, noi suntem sub autoritatea Lui și sub domnia Lui. Isaia ne spune și nu de mult, sau citi textele pentru Crăciun, domnia va fi pe umărul Lui. Deci domnia noastră, adică împărăția căreia noi îi aparținem, în primul rând este cea al Domnului Iisus Hristos. Și celelalte vin și trec și oamenii se înscăunează și după aceea pierd și le pierde și puterea și așa mai departe. Așa văd eu lucrurile. America o să fie în mâna lui Dumnezeu, cum a fost și până aici. Cât va îngădui El, atât se vor duce de departe democrații și administrația Biden. Nu putem să prezicem mai mult decât să ne oprim la atâta. Dumnezeu să fie în control, Dumnezeu să aibă milă de America, de România, de noi toți, că El este pe tronul Universului și, cum spune în Cartea Psalmilor, a Lui este pământul și tot ce este pe El.
Așa este.
Și zicem noi, asta e a nostru și putem face ce vrem aici sau nu o să poate ei face ce vor, doar atât cât le îngăduie Dumnezeu. Acum Dumnezeu, vedeți, uitându-ne în istorie și poporul Israel și alte popoare, din pricina nelegiuirii Dumnezeu a îngăduit ca popoarele să suferă, ca popoarele să treacă prin crize. Ne uităm la Cartea Judecătorii, Israelul de atâtea ori a trecut prin criză economică pentru că s-a lăsat indus într-o criză morală. S-au îndepărtat de Dumnezeu, au mers la idolatrie, la curvie, la imoralitate și Dumnezeu i-a lăsat atunci. Da? E interesant că aspectul acesta moral a condiționat întotdeauna starea economică și prosperă a unei națiuni.
Exact.
Israel este cel mai bun exemplu aici. Așa văd și America. S-au îndepărtat foarte mult, mulți, majoritatea s-au îndepărtat de Dumnezeu. Ce se întâmplă în America nu vine să cred. Ateismul a atins niște cote la care nu m-aș fi gândit niciodată. Sunt de 30 de ani aici, dar nu m-aș fi gândit că o să văd atâta ateism în America. Și acum se propaga și în România, unde am crescut până la 28 de ani.
Exact cum era pe vremea comunismului în România? Așa este acum în America? Ateismul?
Da, da, da. Foarte, foarte răspândit și în universități, de exemplu, facultățile sau departamentele de social studies, de istorie, filozofie, sociologie, celelalte discipline este, acolo sunt cucerite de atei. Sunt cucerite de atei. Și nu ne mirăm de ce mulți se fac statistici, elevi care termină liceul, sunt creștini, conservatori din familii bune de creștini, când termină college-ul peste 4 ani, sunt, eu știu, undeva...
Spălați pe creier. Spălați pe creier.
Asta, exact. Asta pentru că așa niște zisi oameni de știință, mari profesori universitari, promovează ateismul și liberalismul sunt toate formele posibile. Dar de cealaltă parte, eu cred și a spus Domnul Iisus, când voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui.
Amin.
Biserica, amin. Biserica în America va străluci. Biserica în America mai are cuvânt de spus.
Amin.
Pentru America și pentru lume. Și mă rog asta să fie cazul și în România și în Rusia și în China, da, și biserica în China are un cuvânt de spus, chiar dacă sistemul este așa cum este, sau în Nord Corea, sau în țările cu regim totalitar din Orientul Mijlociu.
Amin, biserica, Dumnezeu să ne ajute.
Biserica, biserica adevărată este vie și va birui, pentru că Domnul o poartă și Domnul este conducătorul ei și păstorul ei. Asta trebuie să vedem noi și noi trebuie să fim conștienți de faptul că îi aparținem și să luminăm în dreptul nostru fiecare unde suntem.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin telefon din Statele Unite, pastorul Ioan Știr. Am discutat despre ce s-a întâmplat ieri, azi noapte, astăzi în America, ce s-a întâmplat în ultimul an în America și am încercat să vedem de unde toate aceste frustrări, tensiuni care au condus la ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, o puteți urmări și pe podcast, dacă stați pe internet, La Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.